Гиплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сүүн 2024 жылын 21 августы. Эптэнын чарсенбе күнү. Сүүнкү программабызда хакимиеттер аборт эдиян нукмандардын дипломдорундан махрум эдилжектигини дуйдурар. Тәзе талиплер кир сыйныгларындагы реалдыктар барада гурук мердилер. Байден хостос кызында Харриси Американ демократиясына коромон умиди аттандырды. Ве бейлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликтери билен таныштырыярмын. Русия белән Туркменстанның арасындагы виза дөгүнүне ятырмак мәсьәләсе күн тәртибендә дуранок дип, Русияның дәүләт эшләр министрлыгының КДА дәүләтләре буенча 1-нче департаментының директоры Микаэль Агасанян РИА Новости куллыгына әйтте. 20 августта чап булган хабарда рус ресмисенең хәзер 2 йордын арасындагы сапарларын Москва белән Асхабадның арасында 1999 елда багылышылган шартнама исәбендә дүзгенләштерелгәнлеге айдандыгы беленелгән. Мондан башка да Агасанян Русияның ГДАның күн тәртибендәге әһел мәсьәләләре буенча төркмен хезмәттәшләре белән катнашыкларын киңәйтмәгә мәйилдегене һәм ныктаптыр. Казахстанның гүндөрүндәге Аскеман шәһәренең суды юрдың озолкы дидем зор президенты Нурсултан Назарбаевның егенене чыгарылган 6 ел төрмә мөхлетүне сертле тутуглык белән чалсырды. 16 августта гүндөр Казахстан тивтинең пайтахтының икенче белгиле суды бер вакытлар жуда тәэсирле телекетчи ве сиясатчы болон 52 яшлык Кайрат Сатыбалдыйның огырламакта айыпланган пулларын дәүләт казнасына кечиренинден соң оңа 40 айлык сертле хөкүм чыгарды. Казет диңленсигинин өңяны Сатыбалды өз этмишлери үчүн казак хөкүмөтүнөн ве халкындан үтүнч сорады. Мундан 2 ел озол Астананын сууды Сатыбалдыны калплыкта ве огырлыкта күнөөлү тапып 6 ел түрмө тутулугуна хөкүм эдипти. Ол өзіне білдірілен әхлі айпламалары бойынша гүнәсіне бойын алды. 18 августа Қырғызстанның күн ортасындағы ыссық күл курорт тәбітінің шәһәрлерінде ве оволарында ағыр яғысларын нәтижесінде дөрен су жосмалары ве ер сүйсмелері себәпле юзлерчі жайы зепер етті. Адаттан дасыры яғдайлар бойынша күллің 19 августа Азаттық радиосына айтмағына өрә. Ысык күл көлінің олойындағы шыпаханы топлумының оңырчы бинасына хемзе перетіптір. Мұның білен бағылылықты ысык күл ве тон этрапларында адаттан дасыры яғдай ұғлан едилді. Хәзіргі вақытта халат едіш топырлары зиян етен себітлерін көчілеріні арасыламақ ішлерін өчіріярлер. Су бахардан мәрі Қырғызстанда ағыр яғышлары нәтижесінде дөрен су жосмалары ве ер сүйсмелері себәпле азындан 25 адам хелак болды. Тәжікстанның күн ортасындағы Кулоб шәһәрендә полиция коррупция белән илтешкле айыпламалар этасында белле журналист Ахмат Иброхими тұтық етті. Кечен динч күннөрү болон бу вака барыда Тәжікстанның канун коруучу идараларындагы бир нече чечме Азаттык радиосуна хабар берди. Олардың маалыматына көрә Пайк, ягъни Хабар Карасыз газетенең 62 яшлы баш редакторы 12 августта тұтық эдилиптир. Оның хамалы өз несірні тәдеден хасава алдырма үчін ерлі бір ретме пара теклип едендігі айдыляр. Тәжік ретмейлері журналистың тұсу еділмегі барады енті қабар бермеділер. Сонқы елларың довамында Тәжікстанда еншімі журналист, адам хуқлорының қоройчылар өе оппозиция сиясатчылары, хуқ топорлорының сиясы матлаплыдығыны айдан айпламалар етасында ұзақ мөхлөтлейін түрме тұсуғылығына хөкім едилділер. 19 августа Азербайджанның президенті Илхам Алиев, рус президенті Владимир Путин білен Хазарың суының катастрофики дәрежеде чекілмегіне маслағыд етті. Сейледі Хазар Яқыбы үкі дәулетің яғдайлар телжермек варады ұлалы сандықларыны айтты. Ройтерс құрлығының мағлуматына өре, ұлмы варлығылар Азербайджанның, Иранның, Қазақстанның, Русияның, ве Түркменстанның кенарында ерлесен Хазарың суының 1990 жылларын орталарында нәрі чекілендігіне көркөзер. Алиев Путині мұндан 2 ел озылым суың ашағында болын, әзірі орта ерің үзіні чыққанда аш бөліклеріне хем көркөзіптір. Олар ейен 1 метрі қолы ерің үзіні чықты деп Алиев белләптір. Путин мұның мүлін бағылы хеч хелі бейанат етмеді. Азатлың хабарчылары Хазарың Түркменстан кенарының хем соңқы елларда дүйіпі чекілендігіне